В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Владислав Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Николов.
Добър ден.
Господин Николов, тъй като е ясно, че разговора нашия ще бъде посветен на бюджета, защото Народното събрание на второ четене гласува бюджета за 2017 година. Искам обаче преди това да ви задам един много щекотлив въпрос за българското общество. След като след консултативния съвет за национална сигурност премиера в оставка Бойко Борисов каза, че ГЕРБ ще подкрепи парламентарна група, имаше се предвид Патриотичния фронт, която може да реализира мандат. Вчера парламентарната група в лицето на вашия председател и две народни представителки каза, че няма да подкрепите правителство на друга парламентарна група. Кажете ми, моля ви се, днес какво е положението при вас?
Ами, няма промяна.
От кое няма промяна? От вчера или от оня ден?
От вчера, от позицията, как заявили.
Така?
Бяхме събрани всичките народни представители на група и си казахме неята, понеже като наши партньори, другите групи има поставени цели, които всеки подкрепя, и с това, което те продължиха при приемането на бюджета, популизма, който наслагва, техните предложения, които при готов бюджет и политика на това правителство, подкрепено от всички до този момент, говоря, имам преди трите групи, да тръгваме с популизъм в съвсем различна посока, когато се приема най-важният документ за държавата, от който зависи развитието на държавата през следващата година, мисля, че не е правилно и редно. И за това взехме решение да оттегли нашата подкрепа.
Днес
евентуално предложен взет от тях мандат и да имат подкрепа от нас за образуване на правителство.
А днес продължи ли тази популистка политика, за която вие говорите?
Ами, виждате, в момента вчера приехме два бюджета.
Така?
Така наречена касте на ДАО-то, а днеска големия бюджет.
Така.
Като си има преди, че няма никакви предложения по бюджета от БСП, а само от нашите партньори основно, защото има и от АБВ, значи популизма продължава, макар че не е в такава силна фаза, както беше вчера, защото вчера гледахме бюджета на ДОО-то и там бяха техните предложения за размера на пенсиите, на които те така държат. Само че само да ви кажа за вас и за вашите слушатели, ако не знаят, че дефицита на НОИ е 4 милиарда 398 милиона към момента.
Да.
Това е, да знаят, осигурителните вноски, които внасяме всички ние, които работим и се осигуряваме, е 5 милиарда 614 милиона. А необходимата сума за изплащане на пенсиите към момента е 8 милиарда 936 милиона. Давайте си да минат и техните предложения, не че не искаме увеличение на 300 лева пенсии, само че трябва да намерим как да ги плащаме, значи ще станат почти 11 милиарда, които трябва да плати. Или дефицита може да се увеличи на почти 6 милиарда.
Така.
Откъде трябва да вземат тия пари? Иначе говорим за фискална дисциплина, за намаляване на дефицита. Окей, България тази година има най-доброто си развитие през последните 7-8 години и затова се вижда от макроекономическите показатели на страна. Дефицит, ръст на развитие, безработица, най-ниската безработица последните години, най-големия фискалния резерв, почти 15 милиарда. И ние искаме всичко това да го сринем с едно неразумно предложение, защото ние можем да предлагаме и ние такива неща и да намерим дори източници, които те предлагат, ами през следващото година откъде ще се вземат парите.
Това е големия защото проблем. Те предлагат парите за санирането да се ползват.
Да, те предлагат да вземат от програмата за саниране, окей, но тя до година може да няма.
Да.
Те предлагат да вземат от парите за фрегатите, ама те са предвидени за 2017, а за 2018 там няма средства. Така че, когато един път се дигне, и особено нещо такова, което е важно за съществуване на хората, както пенсии, трябва да си има предвид, че то ще върви само нагоре, а няма връщане назад. И когато нямаш
трябва да признаем,
къде ще бъдат тия пари,
Не, разбираема е. Вашата позиция е разбираема, защото не може да се намерят парите. Но трябва да ви кажа, че и позицията на пенсионерите е също разбираема. Представете ли си как се живее с пенсия от 150 лева? Това е направо не живот, това е мъчение. И нека да бъдем справедливи и да отдадем заслуженето и на едно такова предложение, за което не говоря, че сега трябва да се вземе това решение, но по това предложение трябва да се мисли, господин Николов. Не можем да избягаме.
Да, абсолютно сте права. Но има един друг проблем. Дигаме пенсиите минималните на 300 лева, а тези хора дет получават 302, 305.
Да, ясно, че трябва пропорционално и техните пенсии да се вдигат. Така е.
Казват, а защо аз на мен няма да ми се вдигне? Защо този дето не е работил колкото мен и не е се осигурявал?
Така е, така е.
Не трябва да поставяме под риск пенсионната система в България.
Да.
А когато има много популистични предложения и поставим под риск тази система, може да доведе до един срив и тогава какво ще правим? Откъде ще плащаме и това, което в момента се плаща?
Да.
Още повече, че вие знаете, големия проблем е, защото в България е, че има по-малко хора, които се осигуряват.
Така е.
Над 1 милион млади хора работят в чужбина и не дадат осигуровки в нашата пенсионна система.
Така,
така че методите са други, не популистски вдигания. Тук трябва много правилно се прецени. И то в две насоки. Едната насока трябва да се развива икономиката, да има работещи с
по-високи заплати. Точно това е големия въпрос.
Да внасят по-големи осигуровки.
Точно така.
Другия вариант да се вдигат осигуровките. И ако ги вдигнем колкото в другите страни, за да покриваме този дефицит, мисля, че пък тези, които работят, няма да бъдат пък те доволни.
Така е.
Така че трябва да има среда златна, която да пресече и двете групи, защото всички ние сме за пенсионерите да взимат това, което и се полага да живеят нормално в България. Но не по начин, който може да застраши пенсия на всички пенсионери в България.
Сега, понеже споменахте, едно изключително важно условие, аз затова не се уморявам да питам икономиката. И се припомням лозунга на американския президент Бил Клинтън, който си сложи на стената срещу бюрото, лозунга икономиката глупако. За не защото той е глупав, а защото най-важният сектор, всичко друго може да изчаква. Но сектора икономика просто не може да изчаква. В тези 27 години ние видяхме какво значи да унищожаваш икономика. Хами, кажете сега, в този бюджет за 2017 година, заложени ли са средства за нов тип политика за развитие на икономиката, най-общо казано?
Ами, и пряко, и косвено.
Така.
Първия, един, знаете, все пак да се върнем бюджета, това е инструмент, който да провежда политиката, което завиждането едно правителство.
Така.
Не прекия инструмент, с който да стимулира икономиката, това е образованието.
Да.
И ние затова
не само, не само образованието.
Да, но един от основните.
Един от основните непреки, да.
Не навсякъде даже, не по нашите райони, откъде сме избрани, навсякъде се търсят.
Не, обратно, в нашите райони, нали знаете, че много по-малко се обръща внимание на образованието, отколкото в други райони.
Да, но имам предвид, че се търсят работници и то квалифицирани работници, а тя ги няма. И
точно
това се връщаме ние към образованието и закона за дуалната система на образованието, да ги върнем тези хора да имат квалификация, докато учат да бъдат квалифицирани.
Така.
И това е един непряк инструмент, който ще доведе обаче до резултати след сигурно 5 години, след 10 години. А това никой няма да ни чака, но това е един косвен резултат. Друга пряка програма,
така,
която стимулира икономиката, това е за което пряко държавата, правителството финансира сградите за енергийна ефективност.
Това не е икономика. Острете, това е малко.
Не е така.
Не е икономика.
Там работят български фирми.
Така е, български фирми работят, ама вие самия казахте, това ще бъде една година, за следващата година не се знае дали.
Гласувахме и за следващата. Още 1 милиард. Това са много пари, които влизат в живата икономика. А знаете, България ръста, когато беше най-развита и най-добре, когато говорихме 2007-2008, строителството дигна държавата до това ниво, до което беше постигнала тогава.
И същото това строителство е срина. Защото беше един голям балон. И това беше световно явление, не само българско. Да.
Точно така, само че дигнаха ипотеките и
цялата
стойността на жилища.
И оттам започва
работа и създаването на целият отрасъл, който завърта цялата икономика, е нещо, което не може да се отрече, което е факт последните две години.
Да.
България има ръст, което оказва пряко влияние върху другите отрасли на икономиката. Аз само ви казвам като една възможност, един инструмент, с който правителството се опитва да стимулира развитието на икономиката в нашата страна. Така че едно по едно, отрасъл по отрасъл, нещата България ще върват в правилната посока.
Сега, вие икономистите обикновено казвате това, което носи принадена стойност. Това е необходимо на България, за да може да отлепи. Втория ми въпрос е свързан с дефицит. Защо се случва така сега? Тая година нямаме дефицит, а за до година се предвижда дефицит. По четиригодишната програма.
Тригодишна прогноза има заложен, да. Точно. За 2017 1,4, за 2018 1%, 2019 0,5%.
Но, така, защо за тази година нямахме дефицит, а за следващите е заложен дефицит? Обяснете ми го и на мен, и на слушателите, простичко и ясно.
Ами, само да се върнем на една година по-рано, когато дефицита бяхме в свръх 3,7%.
Така.
Ние успяхме да го свалим през предната година и тази, вече вижда тази година до нива да няма,
така.
А предната беше в разумни граници.
Така.
И тогава още, когато се сформира това правителство, едни от приоритетите, които нашите партньори, коалиционни партньори, тези, които подкрепят правителство, искаха да ги вървим към намаляване на дефицит.
Така.
Но в разумни граници и в разумни срокове, т.е. не от един път, а през всяка година, защото пък от друга страна, дефицита какво е? Това са едни пари, които свежи пари. Това са от кредите, друга посока, но те влизат в нашата икономика.
Да.
И когато има много сектори, които не достигат, имат периодично недофинансиране, имат нужда от повече средства, да не говорим за отбрана, за образование, за здравеопазване, това също е един инструмент, който не е за подценяване, е нужно да се ползва този дефицит.
Да.
Още повече България е една от страните с най-нисък дефицит и задлъжнялост. В Европа пък ние сме една от най-дисциплинираните държави.
Да ви кажа откровено, понякога даже ме е яд, че сме една от най-дисциплинираните държави.
Да, но има дискусия точно в тази посока. Едни казват, не трябва да имаме дългове, други казват, че трябва да имаме.
Така.
Значи и тук се намери разумната
златната среда, да.
Която да работят това, защото заемите работят за увеличаване на способността на хората да получават повече доходи, да се инвестира в държавата, да инвестира в сектори, да развива сектори, които пък да доведат до по-голяма принадена стойност. Така че аз съм привърженик на тези хора, които са крайно настроени към това да няма дефицити, да няма някаква задлъжнялост, то трябва да има някакви разумни граници, за да може да върви държавата напред.
За да приключим темата с бюджета, защото имам още няколко още политически въпроса към вас, кажете ми обобщаващо. Българина по-добре, по-зле или както тази година ще живее през 2017?
Резултат на макроикономическите показатели, които ги имаме, ръст на развитие, ние сме втората страна в Европа през последното тримесечие по ръст на развитие, показатели в друга посока, говорим и резерв, дето имаме, което не трябва да се подценява, защото това дава и сигурност.
Така?
Аз бих казал, а и новопетия бюджет, макар че днес сме го прели големия бюджет на половина, но до края да не предполагам, че бъде пред цяло, българин ще живее по-добре при всички случаи.
Така.
Друг е момента в една такава политическа обстановка, дали това ще продължи във възходяща посока, както е заложено в бюджета като развитие, аз това вече не мога да кажа, защото парите обича спокойствието.
Бизнесът
обича да има подходяща политическа обстановка, да има подходяща среда, за да може да инвестира. Когато нещо е несигурно, той няма да инвестира. Всичко това води до намаляване на неговите възможности за развитие.
Така
че има всички показатели и документи, заедно имам пред бюджет, който ще приемем, за да може България да върви в едно по-добро развитие през 2017. И това е заложено, и Европа ни дава такива показатели.
Да.
Ние такъв ръст, какъвто е заложен, а какъвто и се очаква за 2017, не сме имали от много години, не сме залагали от доста години. Така че дано нещо лошо не се случи от навън, за да може България да се развива в правилна посока. Иначе всички предпоставки са за много добро развитие на дата през 2017.
И обикновено ние журналистите питаме как ще определите бюджет 2017 с 2-3 думи.
бюджет на няколко основни политики, както ви казах, здравеопазване, образование, превъоръжаване и програмата за енергийна ефективност.
Така.
Този бюджет е един консервативен, защото винаги десните партии залагат един по-консервативен бюджет, а когато има по-голям ръст на развитие, т.е. повече приходи в икономиката, тогава харчим. Така че бих казал, че това е един балансиран бюджет, един бюджет, който е подготвен да издържи на това, което ще бъде през 2017, защото той има и буфери, които, не дай се Боже, да се случва нещо, ние имаме резерви, да може да издържи нашата икономика.
Да.
Но при всички случаи, това, което е направено и заложено, е България да върви как по-добре икономическо развитие.
Ще ви измъча още малко, знам, че бързате да гласувате, но ми се иска да ми дешифрирате думите на вашия лидер и премиер в оставка Бойко Борисов снощи на събитието на КРИБ. Казва той, надявам се, че един ден здравият разум ще наделее и в България, и в следващото изречение, че има всеобща лудост. Хами, кажете сега какво значи здрав разум и всеобща лудост.
Ами...
Не, знам, че сега ще ми кажете да го питам него.
Здравия разум, за мен ви винаги може да питате премиера, но здравия разум в България, това е бизнес.
Така?
Здравия разум ще се направи от хората, които са прагматични и които не мислят неща, колкото и да са ни удачни, колкото и добре да звучат, да ги правят без да могат да се случат. Защото хубавите неща на всеки са му удобни, на всеки му харесват, всеки се пали по тях и всеки би ги поддържал, но реално са други. И когато седне всеки да мисли трезво и да види какво може да направи днес, утре, другия месец, той ще види, ще направи това, което е прагматично и което може да се случи. И мисля, че е въпрос на време. България много неща да се отрезват, защото всички ние се подлъгваме периодично по определени популистски неща. Аз бих ви върнал преди време, помните ли Атака с 1000 лева?
Да, да, да.
Предложи на хората.
Бареков с лаптопа за... Не, лаптоп ли беше за всяко дете?
За всяко дете. Така че популизма лъжи хората, създава някакви насния и хората след това виждат, че тези хора това не могат да го направят. Така че нека всички ние да не се подлъгваме по красивите думи, а да приемем това, което е реалност. Иначе всеки иска хубави неща да се случат само в България.
Ако здравия разум е бизнеса, лудостта политиката ли?
Дава в някои политици, които се опитват по този начин да насочат вниманието към тях, защото нали разбирате колко безинтересно сега ние да говорим на хората, да, България е финансово здрава, финансово стабилна, ама те искат пари.
Да.
30 лева повече към пенсията, 40 или по-висок, 50 лева към заплата. Те това искат.
Да.
А за да ги получат тия пари, трябва да има бизнес. Трябва някой да работи, да ги изкара и да си плати данъците осигуровки, да дойдат пред пенсионерите, т.е. да дойдат в НОИ и ние да вземем, да приемем по-голяма част, приходна част държавата, да намерим разумния вариант и процент за преизчисляване и увеличаване на пенсиите. По друг начин няма как да дойдат парите.
Да.
Ако някой си мисли, само с субсидиране, с кредитиране, ще плащаме пенсиите, ще плащаме една, две, три години след това, това ще се случи.
Аз ви благодаря.
Така че, за това ви казвам, популизма трябва да е отрезвителен.
Да.
Въпрос на време да не се... А пък ако се изгорим, да пипнем котлона, тогава ще се изгорим и ще...
Е, да, малките деца така ги възпитават.
Да, като не разбират от думи, да. Ще разбират от...
Много ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
И аз благодаря.
Владислав Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.